Tuesday.
subax wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington aroor talaado ah bisha sebtembarna waa 7-20 sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah ciidanka dowladda federaalk iyo kuwa koonfur galbeed oo deegaano u dhowdhow magaalada baydhabo ka qabsaday kooxda al-shabaab.
sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal ciidamada dowladda ayaa la wareegay deegaano muddo ay maamulayeen kooxda al-shabaab oo ay ka mid yihiin saydheelow, caashagaabo, yaaqle, misgaale iyo ceeldoon.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan sida guulaha laga gaaray al-shabaab loo joogteyn karo iyo sida dhulka laga qabsaday maamulad looga samayn karo. dowladda jabuuti oo gargaar siisay kaluumaysada reer jabuuti ah iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada milatariga ee soomaaliya ay ka saareen ururka al-shabaab qaybo badan oo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe, taasoo ah guulihii ugu dambeeyey ee laga gaaro howlgallada ay iska kaashanayaan dowladda soomaaliya iyo dadka deegaanka. dowladda soomaaliya ayaa sheegaysa in gobolka hiiraan oo keliya ururka al-shabaab laga xoreeyey ilaa 40 deegaan, taasoo iska kaashadeen dadka deegaanka iyo ciidamada kumaandoosta oo ay tababartay dowladda Mareykanka. si kastaba ha ahaatee, dagaalka dhabta ah waxaa qaaday maleeshiyaadka loo yaqaano macawisleyda oo u abaabulan hab qabiil, hase ahaatee taageero ka heliya dowladda Soomaaliya. wararka ka imaanaya dhinaca koonfur galbeed ayaa iyagana sheegaya in maleeshiya deegaanka ah oo xiriir la leh maamulka koonfur galbeed ay isniintii la wareegeen gacankuhaynta ilaa 4 deegaan oo hoos taga degmada baydhabo ee gobolka Bay. maleeshiyadan ayaa taageero ka heshay ciidamada milatariga ee Soomaaliya. tallaabadan ayaana muujinaysa in kacdoonka ka dhanka ah ururka al-shabaab uu haatan ku faafay deegaano hor leh. warbaahinta dowladda ayaana sheegtay in deegaano ay ka mid yihiin Busley, Buula Jadiid, Matani, iyo Usley inay ka mid yihiin goobaha laga xoreeyey kooxda al-shabaab. ciidamada Ukrain iyo kuwa Ruushka ayaa xalay dagaal qaraar uu ku dhex maray qaybo ka mid ah dalkaasi, iyadoo ay soo dhawaatay aftida uu soo qabanqaabay Ruushka inuu ka qabto 4 gobol oo Moscow ay doonayso inay ku darsato dalkeeda. sida ay ku warramayso wakaaladda wararka ee Reuters, waxaa sidoo kale iska horimaadyo kale oo khasaare geysta ay ka dhaceen gobolka Kharkiv, kaas oo meelo badan oo ka mid ah ciidamada Ukrain ay weerar rogaal celis ah bishan uga saareen kuwa Ruushka. madaxweynaha Ukrain Volodymyr Zelenski ayaa sheegay in gobolka Doneski uu weli yahay dalkiisa oo iyaga ay joogaan. dhinaca kale, dowladda Ruushka ayaa sheegtay inaan weli wax go-aana laga qaadan in la xiro xuduudda dalkeeda si loo xoojiyo dadka da-da milatariga gaaray ee raafka uga cararaya gudaha Ruushka kadib maalmo qalalaasa ah oo ka dhashay markii madaxweyne Vladimir Putin uu sheegay inuu u yeeriyo ilaa 300,000 oo ciidamada kaydka ah. xuduudaha Ruushka uu la leeyahay qaar ka mid a dalalka dariska la ah ayaa waxaa maalmihii u dambeeyey buux dhaafiyey gaadiidka iyo dadka ka baxsanaya in la ciidameeyo, sidoo kalena waxaa adkaatay in la helo tikidka diyaaradaha ka baxaya dalka Ruushka oo qiimahooda uu sare u kacay, iyadoo dibadbaxyo xooggan oo dadka ay uga soo horjeedaan ciidameyntana ay ka dhaceen guud ahaan dalka Ruushka. in ka badan ama kumanaan ruux ayaana la sheegayaa in la xirxiray. Warkeenii dunidana waa nageynta. Halkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Si la mid ah sida dagaalada lagala soo horjeedo ururka Al-Shabaab ee ka socda gobolka Hiiraan iyo Galgaduud, ayaa ciidanka daraawiishta ee Koonfur Galbeed iyo ciidanka dowladda federaalk ee Soomaaliya ay dhowaan deegaano ka qabsadeen kooxda Al-Shabaab. Wariyaha v o a ee gobolka Bay, Mukhtaar Maxamed Catoosh, ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya. Hase ahaatee, waxa uu marka hore ku bilaabayaa war la xiriira xildhibaan ka tirsanayd baarlamaankii hore ee Koonfur Galbeed oo baydhabo lagu xiray kadib markii dhaleeceyn ay u jeedisay waxqabadka maamulka Koonfur Galbeed.
Sida ay xaqiijiyeen ehelada Shukri Bashiir Haajir oo ka tirsanayd baarlamaankii hore ee Koonfur Galbeed, ciidamada booliska Soomaaliya ayaa ka soo xiray garoonka diyaaradaha xilli ay u socotay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Saraakiisha amniga ayaa ilaa iyo hadda caddaynin sababta ka dambaysa xariga Shukri Bashiir. Hase yeeshee, xildhibaan Mukhtaar Maxamed Guuleed oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Baydhabo ayaa cambaareeyay xariga xildhibaan Shukri, isagoona ku tilmaamay mid sharci darro ah oo dhinac marsan dastuurka iyo qawaaniinta dalka u degsan.
Maalmo ay joogtay magaalada oo si nabdoon ay ku joogtay, saaka waxay safar u ahayd magaalada Muqdisho oo ay hooyadeed oo xanuunsan u raadinaysay viiso iyo dokumenti kale si dalka dibidiisa loogu qaado. Kadib waxaa dhacday in eelboorkii ay ugu tagaan qolo ka mid ah, sida ay sheegteen booliska Soomaaliya, gaar ahaan kuwa degmada ama laga maamulo CID-da. Kadib waxay ku wargeliyeen inay xiran tahay oo aysan safri karin. Kadib yay ila soo hadashay oo arrintii ii sheegtay. Waxaan la xiriiray taliyaha qeybta booliska gobolka Bay, yaan la xiriiray. Taliyaha wuxuu ii sheegay in arrintaas aysan jirin, oo wixii hore ay tahay oo arrintaas laga gudbay oo hadda qof haysta aysan jirin, oo xildhibaanadana safarkeeda ay sii wadan karto. Ayadoo sidaan isku ognahay, daqiiqada kadib waxay xildhibaanadii ugu soo wargelisay in xarunta CID-da ee degmada Baydhabo la geeyey. Waxaan la xiriiray isla markiiba taliyaha CID-da degmada Baydhabo, yaan la xiriiray. Asaga laftigiisana wuxuu ii sheegay inuusan ka warheynin oo xaruntan uusan joogin, gurigiisa uu joogo uu ii sheegay. Xarunta CID-da yaan aaday. Xarunta CID-da markaan tagay, waxaa laigu wargeliyay inuusan joogin taliyaha oo uu ka maqan yahay. Taliyahan wacay, waxaan ku yiri waxaan joogaa xarunta CID-ga Baydhabo, xafiiskaaga aan joogaa, adigana waa ka maqan tahay, xildhibaanadan halkan lagu soo xiray. Sidaa daraaddeed hal ii ogolaa inaan xildhibaanadii arko. Wuxuu ii sheegay inay amar u qabaan inaysan qofna tusi karin, oo xildhibaanada ayadana ay xiran tahay. Markaan weydiiyey waxay ku xiran tahayna wax dembi ah ama haba yaraatee oo qof loo xiri karo, weliba xasaanadla xildhibaan soo noqdo deegaanka usoo shaqeeyey degmadiisi joogo loo xiri karana, wuu ii sheegi waayey. Kadib amarka wuxuu ii sheegay in cid ka sarreyd ay soo bixisay. Sidiiyaan ugu soo laabtay markaan la xiriiray maamulkii sarena, markaan la xiriiray oo xiriir fiican aan ka waayeyna, waxay danta qasabtay inaan dowladda federaalka aan ka tirsanaa iyo shacabkii Soomaaliyeed iyo shacabka reer Koonfur Galbeed aan la wadaago dhibaatada iyo sharci darrada iyo nidaam darrada lagu soo xiray xildhibaanada maalmo ka horna lagu weeraray gurigeedii, iyadoo oo wax oo dhibaato ah xaggii amniga iyo maamulkaba aysan ku haynin.
Waxaan la xiriiray taliyaha CID-da Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan, wuxuuna ii sheegay inaysan CID-da hadlaynin. Sidoo kale waxaan la xiriiray maareeye ku-xigeenka eeraboorka Baydhabo Maxamed Sheekh Cabdullaahi, oo xilliga xildhibaan Shukri la xirayay la ii sheegay inuu garoonka ku sugnaa. Isagana wuxuu ka gaabsaday inuu ka hadlo xariga xildhibaan Shukri. Xildhibaan Shukri Bashiir ayaa toddobaadyo ka hor, iyadoo ku sugan magaalada Muqdisho, mid ka mid ah telefishinada ku yaalla magaalada Muqdisho, iyadoo ka hadlaysay waxay aad u dhaliishay siyaasadda maamulka Koonfur Galbeed. Dhinaca kale, ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed iyo ciidamada dowladda federaalka oo ay horkacayeen xildhibaano baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsan iyo wasiirro Koonfur Galbeed ka tirsan ayaa howlgallo waxa ay ka sameeyeen deegaano ay maamulaan kooxda Al-Shabaab. Ciidamada ayaa howlgalladu waxa ay ka sameeyeen deegaano hoostaga magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. iskahorimaadyo culus ayaa ka dhacay deegaanada howlgalka laga sameeyey, waxaana dagaalkaasi uu geystay khasaare, dhimasho iyo dhaawac oo dhinacyada dagaalama uu soo gaaray. sida ay xaqiijiyeen goob joogayaal ciidamada dowladda, ayaa la wareegay deegaano muddo ay maamulayeen kooxda Al-Shabaab oo ay ka mid yihiin Saydheelow, Caashagaabo, Yaaqle, Misgaale iyo Ceeldoon. cisbitaalka magaalada Baydhabo waxaa la keenay in ka badan 10 askari oo ku soo dhaawacmay dagaalka maalmimadii shalay ka dhacay deegaano hoostaga magaalada Baydhabo. saraakiisha dowladda ayaa guulo ka sheeganaya dagaalka kooxda Al-Shabaab ay kula galeen deegaano hoostaga magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. inkastoo dhanka Al-Shabaab aysan weli ka hadlin dagaalada ciidamada dowladda ay kula galeen deegaanada hoos yimaada magaalada Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Haddaba sidee ayaa guulahan laga gaaray gobollada Hiiraan iyo Galgaduud iyo kuwa hadda ka bilowday gobolka Bay loo joogteyn karaa? Sidee ayaase magaalooyinka iyo dhulkan laga qabsaday Al-Shabaab oo ah mid aad u baaxad weyn loo sii hayn karaa, isla markaana looga hirgelin karaa maamul ay dadka deegaanka leeyihiin si looga fogaado in kooxda ay soo rogaal celiso? Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa arintan ka wareystay Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga kuna sugan magaalada Stockholm ee dalka Sweden. ugu horreynna waxa uu weydiiyey horumarka ilaa hadda laga gaaray dagaalada socda.
Walaal, waa mahadsan tahay. runtii waxaa muuqata in awoodda shacabka iyo dhiiradaantii aada u sara kacday. Al-Shabaabna markii ay dagaalka ku qaadeen baxdo oo ceelashii burburiyeen oo la arkay, waxaan isleeyahay dhibaatada kasoo socotay inaysan qolana daynaynin, ayaa waxaa moodaa dadkii dhammaa inay hubkii qaateen. Runtii dhiirigelinna way heleen, dhiirigelin ay ka heleen deegaanada kale oo dagaaladu ay ka socdaan. Waata ay ka bilaabatay Hiiraan, qabaailadiina way isqaybiyeen oo qolaba maalin ayay imaanaysaa. Marka waxaa moodaa waxaanu inay yihiin kacdoon marow kaca Soomaaliya waqti badan oo soo maray, mar waxay ahayd maaragtay sidii maxkamadihii oo kale nimaa qeyb qabulayaasha ay ku galeen awoodda shacabka ee wixii dhammaan Itoobiya looga soo horjeeday. tanuna marka waxaa moodaa inay tahay weyskii ugu dambeeyey oo dadka shacabka ah ay ku kacayaan oo ay Al-Shabaab iska rabaan inay iskaga saaraan. marka ilaa hadda waxaa muuqata runtii rajadaas marka Al-Shabaab deegaanka shacabka isku tagay ka saarayaan. laakiin su-aasha mudnaanta mudan ayaa waxay tahay in laga fakaro wasnakasi sidee loo haysan doonaa awooddan iyo sidee loo haysan karaa fursadahan.
Axmed, waan u imaan doonaa sida magaalooyinkaas lagu sii hayn karo, laakiin Al-Shabaab muddo 10 sano ah ayay deegaanadan ka taliyanayeen, magaalooyinka kala jareen, dadka ay cabsigelin ku hayeen, waxaana loo haysay ciidan aada u awood badan. haddana waxaa muuqata in kacdoon shacab ama ciidamo macawisley oo deegaanka u dhashay ay maalihii ka ciirsanayaan. marka maxaa keenay Al-Shabaab ayaa awood yaraysay? maxaa keenay in Al-Shabaab laga adkaado?
waa su-aal fiican. marka la fiiriyo, Al-Shabaab waa urur, ma ahan dadkii deegaanka ama dad nationalism u dagaalamaya, maahan. waa koox isku bahaysata diin, waa koox isku bahaysata afkaar. diinta wayba ka been sheegaya, laakiin koox afkaar isku bahaysata way. kooxdaasu marka Soomaaliya oo dhan, daladaas guud ma wada xajmigaas ma aysan wada lahayn, waxay ku dagaalamayaan waxa waaye gurguuritaan, marna inay galmudug kasoo guuraan oo Hiiraan dhibaateeyaan, Hiiraan ka guuraan Baay Bakool dhibaateeyaan, saasay ku dagaalamayeen. marka haddii dadkii deegaanka uu kasoo horjeestay oo ninkii ariga magaalada Kiiraaya kasoo horjeestay oo aysan wixii berigii horeta siyaasada lagula dagaalami jiray, hadda waxa waaye waa dadkii nafsadoodii difaacanaya. marka qof maanta fariisana malahan dadkiia marka ku kacay awoodda shacabkana dunida meel kastoo la fiiriyo, ama carabta la fiiriyo, ama maaragtay ciraaq wax kasoo la fiiriyo, ama Soomaaliya naftirkeeda la fiiriyo, markasta oo shacabku kaco dunida shacabka awood badan. marka Al-Shabaab waxaad moodaa in ay kala gaari la yihiin dagaaladii socona, waa laga yaabaa inay istraatiijiyada dagaalka bedeleen oo ay leeyihiin warweyfkan iyo maaragtay dabayshan uma adkaysan karen aan istraatiijiyada beddelno, laakiin waa waqtigeeda iyo
marka magaalooyinkan hadda la qabtay aad bay u badan yihiin. Hiiraan inta badan waaba laga xoreeyey Al-Shabaab oo dhammaan deegaanadii ay ka hayseen waa la qabsaday. Galgaduud horumar baaxad leh ayaa laga soo sheegayaa, dhinaca mudug sidoo kale, dhinacan gobollada Bay iyo Bakool. marka magaalooyinkaasi la qabtay oo ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda isbahaysanaya ay qabteen, sidee ayaa looga badbaadin karaa in mar kale ay kusoo noqdaan al-shabaab maadaama aan dagaal looga saarin meesha oo ay isaga baxeen iyagoo hubkoodii wata?
sidaan ku sheegay dagaalka al-shabaab waa gurguritaan. dowladdu waxay haysataa jaanis aad iyo aad u weyn oo aan soo marin runtii dowladdii ka horreysay mid aan abagtii kasii horreysay. al-shabaab hadda waxay u baahan yihiin meelaha laga qabsaday in si deg dega loogu sameeyo maamulo, ciidamada iskaga yimid deegaamada kale iskaga yimidna in aan loo celin deegaankadii ay ka yimaadeen, ee saldhigiyo iyo furin laga furo meelaha laga qabsaday, dadka shacabkaana dowladnimada lagu soo dhaweeyo, dadka shacabka maamulo loo sameeyo, wixii la garab istaaga ama hay-adaha ka yimaadeen ama international community ha noqdeen, qolooyin kasta in lala xiriiro oo dadka shacabka deegaanka deganna dowladdu garab istaagto, ciidan ahaanna u garab istaagto, taakulo ahaan dhaqaalena ay la garab istaagto. taas waxay ka hortagaysaa in al-shabaab mar labaad ay si soo abaabulaan oo ay deenaga deegaanada yimaadaan. midda kale waa ogtahay deegaanka waa deegaan aad iyo aad u baaxad weyn, dhulkay ku lugay karaan, isagay kala gooshi karaan. waxaa fiicnaa laheed in aan hadda jaanis la siinin oo runtii Hirshabeelle iyo wixii Muqdisho dhankan kasoo xigo dhan in al-shabaab laga saaro si hal dhinac ay iskugu maarata iskugu bayraan, maadaama meeshaas marka buundo ay leedahay in buundadaas laga difaaci kara dhowtiga in al-shabaab kusoo dhuntaan. laakiin intay deegaankaas ku jiraan waxaa laga yaabaa inay weli laamigal iyo wadagal iyo ay safareyda iyo dadka xoolo dhaqatada iyo ay dhibaateeyaan. marka waxaa looga badbaadi karaa waxay tahay in maamul loo sameeyo si degdeg ah, weliba maamul xajmi leh loo sameeyo, dowladdu ay aad iyo aad priority u siiso.
kaasi waxa uu ahaa Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha siyaasadda isagoo ku sugan dalka Sweden, ayuu qadka telefoonka ugu warramayay wariyaha v o eda Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. dowladda Jabuuti ayaa kaalmo u fidisay dadka kalluumaysatada ah oo dhibi ay kasoo gaartay dhibaatooyinka dabaylo dhowaanahan ka socday badda oo keenay in kalluunka uu aad uga fogaado xeebaha. warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Jabuuti kasoo diray wariyaha v o eda Rabadaan Muuse.
waxaa kulankan si wadajir usoo qabanqaabiyey wasaaradaha khayraadka badda iyo istaageersiga qaranka, iyadoo wasiirka beeraha, biyaha iyo khayraadka badda Maxamed Axmed Cawaale uu tilmaamay in deeqdan la wada gaadhsiin doono dhammaan dadka kalluumaysatada ee ka howlgala dalka.
kalluumaysatada waddanka Millowyi Cadde ilama Horongaar, dadka ugu Italiyar ee khusuusan hagaagii kalluumaysan karayn, waayo dabaysha 50-ka socota iyo lagu talagalay wasaaradda istaageersigu inay kaalmani siiso. kolkaasiyaal daraaddeed baan maanta nagu wada yeedhnay. waxay samaynaysaa, waxay ka bilaabaysaa Jabuuti, waxay ku dhammayn doontaa ilama Horongaar. kolka maanta waxaan isugu wada yeedhnay iskaashatooyinkii raggii ka wakiilka ahaa Ubux Tijura Jabuuti. wasaaradda istaageersigu waxay kaalmanigu sii doontaa alaab, macaawino, cunto iyo lacag.
sidoo kale dadka kalluumaysatada ee ka qaybgalay kulankaasi ayaa iga waramay siday u soo dhaweeyeen kaalmadan. waa tan ugu horrayn Khadra Xuseen Cubaare oo ka mid a dadka la dooniyaha ee ka shaqaysta kalluunka.
wallaahi way fiicnayd, si fiican bay noo soo dhaweeyeen maca ministaradii baa ku jirta labada wasiirna aynukudi waa la dhannaa, waxayna dee noo sheegeen inayna caawinayaan deeqdee madaxweynuhu nuugu talagalay Ismaaciil Cumar Geenle hawna siinayaan inoo deeqay. aad baan u jecelnahay, wuna ducaynaynaa deeqoodee dadka taalkeeraa tabay meel aan ugu tagno eebiraan ugu tagno midna ma garanno walaa masra la madacin iyakaana tabay bacdama ayna samayn doona ducaynayna. aad bay fiican yihiin shicilkoogu iyo tabayna wadanaya ma fiican.
magacaygu waxaa leedahaa Xuseen Cabdi Maxamed, ururur kalluumaysataa ka mid ahay. madaxweynaha arrinkiisa waan soo gaaray, madaxda waan la kulanay, dee ilaahay mahadii madaxweynahagana mahadiyaa ka gaadha baan leenahay. ilaahay cimrigiisa ha dheereeyo isagiyo marwadiisa iyo ubadkiisaba allaha barakeyaanu leenahay. taana dee waa mahad ilaahay baa dee noogu soo dhiibay, ilaahay waanu ku shukraynaa. dee
xaladda kalluumaysatada wacaynkee imika?
wallahi alxamdulilahi rabbil caalamiin, dhibkii waan soo dhaafnay, dhibkii iyo dabaylihii waan soo dhaafnay. maanta alxamdulilah dabaylihii way joogsan,
dhinac kale ayaan la liibaan cabdulqaadir oo ah guddoomiyaha ururka dadka kalluumaysatada ee jibuuti ayaa ii sheegay marka hore qaabka ay wada shaqeeyaan dekedda jibuuti ee sida gaarka u qaabilsan khayraadka badda.
Wallaahi si fiican baa u shaqaynaa intaan loo dhisay iminka 4-5 sanadoodnood portebeshka de wallaahi meeshu waa iska nadiif shaqadana si fiican bay u socotaa me wallaahi problemkeena inta yare energiga waan hidrocarburka wax kale maaha
waa xaggeena shidaalka iyo sanski iyo basiinki
waa kharashku baatooga la baxayo sans buu qaataa iyo baraf ma intaabaa nagu badan insha allah la caawiyo cashan waxaa naga dhaadhaco insha allah. Ururkeena waa urur balaarada association cooperative de peche maritime
waa ururka iskaashatada kalluumaysatada reer jibuuti
waxaa la sameeyey 1981 baa la sameeyey 1982 waxay ugu horeysay portepeshka ugu horeeya jibuuti bay fureen
markadii ugu horeysay kalluunka
wadikadii ugu horeysay kalluunka
muddo dheer buu jiraa ururkiinu haddana mu adkaan welinu jilicsan yahay baa la moodaa ururka balka waran
ururkeena insha allah dib kale fiicnaan oo qawi buu noqon waa wadnaa dalaalkii calashan ururkeena meel fiicanna insha allah arrinimeedna way marayaan alxamdulilah rabbi caalamiin.
Ramadaan Muuse Jaama, V O A, Jibuuti.
Dhalinyaro Soomaaliyeed oo horey uga tahriibay waddanka Sacuudi Carabiya ayaysan u suuragelin inay helaan nolol ka wanaagsan tii ay uga tageen waddankooda kadib markii ay la kulmeen xadgudubyo sida xarig jirdil iyo in dib loo musaafuriyo. Qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa hadda ku sugan magaalada Boosaaso oo ganacsiyo yareerna ka samaystay. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Boosaaso kasoo dirtay Faadumi Yaasiin Jaamac.
Maxamuud Haaji Cismaan iyo in ka badan 200 oo qof oo tahriibayaal Soomaali ah waxay xeebta magaalada Boosaaso ka raaceen dooni yar sanadku markuu ahaa 2001. Qorshaha safarkooduna waxa uu ahaa inay badda ka talaabaan si ay ugu gudbaan dalka Sacuudiga.
Boosaasaan ka baxay markuu ugu horeeyay tahriib wax la yiraahdo Boosaasaan ka dhaqaaqay rag aan saaxiibnahay baan socday iyo gabdho isku xaafinaya oo soo baxeen sidii ku soo raacay oo adiga magaalada Boosaaso u soo galay kadibna halkaan ka dhaqaaqnay oo doon yar ka raacnay dhibaato iyo aqalada xun baa kala kulmay. Wallaahi waxaan kala kulmay doonta inaan ku rafaadno rafaad iyo silac iyo jirdil noola geystay doonta dhexdeeda oo cunno waxaanay dhibaato waxaanay haysanay aanan jirin.
Mid ka mid ah xeebaha ku dhow magaalada Boosaaso safarkii ay kaga tageen Maxamuud iyo dadkii la socday waxa uu ku qaatay muddo 4 cisho ah oo aysan haysan cunto iyo biyo la cabo.
Habeen afar habeen inaad doonta dhex saarnaano oo magaalada Yemen ilaa ay ka tageeno biyaha badda sidaa u wada ogsoonahay marka luu miirto biyaha badda liin dhanaan luu miirto sida biyo caadi oo kalaa u cabi kartaa oo cusbadii waxaa soo ka jabaysaa. Nin oo nala socday baa dhowr jeer tahriib galay asagaa fikradaasna sii anaga ma aqoonin liin dhanaan baa hore u qaadanay ilaa adiga 300-250 meelaas liin dhanaan hore u qaadanay biyaha badda ku miiri jirnay markaa ku meerano biyaha saacadadii u cabi jirnay. Markii ugu horeysay waa ku rafaaday adiga ilaa Yemen waxaa ku tagay maalinta afaraad habeenka afaraad baa galnay markaa Yemen tagay abaar baa meesha joogay anigoo daal iyo rafaad iga muuqda xero Yemen baa galay markaas aan Yemen adiga bil camal ku nastay waa ka sii baxay.
Dhulka miyiga ah ee u dhaxaya wadamada Yemen iyo Sacuudiga ayaa Maxamuud sheegay inay kaga tageen 3 qof oo uu saaxiibkiis ka mid yahay kadib markii ay ku adkaatay inay sii wataan safarka dhuumaalaysiga ah ee ay Maxamuud iyo 8 qof oo kale ay ku doonayeen inay dalka Sacuudiga ku tagaan.
Markaa Yemen ka dhaqaaqay xataa hadda waxaa kala kulmay rafaad iyo buuro dhexdooda in laga qaarkooda ragga isla soconaya dumarka isla soconaya ayagoo socon waayay inaa kaga dhaqaaqno meesha naf ayagoo ah ilaan waxba uma qaban kartid waxna uma tiri kartid nin walba macniina sidiisu ka fikiraya. 8 baa ku soconay 3 naga mid ah way naga hartayba ayagoo naf lacaari ah baa ka tagnay. Mid la yiraahdo Jibriil baa ku jiray saaxiibanahay intaynaga 5 israacnay 5 magaalada sida ku galnay waxay haysteen male awood ay ku socdaan hadaa weelahaa waayeen ilaa buuraha la fuulay qofkii tagay taariibka yaqaan oo maray buurta la fuulay laga degay oo tan kale la fuulay waa dhibaato aad iyo aad u weyn. Waxa hal gabar iyo labo wiil baa ka tagnay sidaxa ka dhaqaaqna aqoon waa u lahaa aqoon waa u lahaa maxba uma qaba karo ilaan aqoon hadaa u leeyahay waxna uma tiri karo waxna uma sii karo anaga abnasideeda macnaha allo iga bixi taagnaa
marka inay nool yihiin iyo inay dhinteen war ma haysa
dib baa u sii wareystay Suudiya markaa taga dib u sii wareystay isku xaafad baa kasoo baxnay mid la yiraahdo Jibriil baa ku jiray saaxiibanahay oo isku xaafad aheen isku dugsi aan aheen yaraanteen isoo hal meel ku soo wada kornay markaas wadada aan ku kala dhaqaaqnay baa igu dambeysay ilaa hadeer waa weydiyaa oo magaalada hooyadiisii aabbihiis waa wareysta hooyadiis mar dhow baa sidii loo laayay ha hadeer waa aamina inay dhinteen ilaan dad oo macnihii nool ka sii rajaynaya ilma ekeenba
shan qof oo maxamuud ka mid yahay waxa ay tageen gudaha dalka Sacuudiga waxaana uu helay shaqo ah inuu xoolaha ku ilaaliyo dhulka saxaraha ah ee Sacuudiga ku agdhow hase ahaatee waxaa caqabad ku noqotay inuu helo lacagta uu shaqeystay
markii ugu horeysay horta meel uu xaliigiyo xoolo aan ku raaco xoolaha saadaanji jiray goorta xoolaha raaco oo bishii mushaarka aan ku balamnay haddaan la siiyo meel oo ku aruursaday shirkadda inaan soo baxo ama bangiga inaan soo baxo ma dhiga kari ilaan in sharci haysta ma ihi waxaan ku qasbanahay ninka aan u shaqeynayo inaan lacagta ii aruuri aan dhaho marba kaa qadanayaa afar bilood shan bilood lix bilood inuu isaga ii aruuriyo markuu ii aruuriyo kadib caqabada igu xumeed markaan lacagta aa weydiistay ninka u shaqeynayay markaasuu wuxuu igu yiray lacagtaada galabta sagaalka saac bacdul casir baa kuu keenayaa waxay igu sugtaa xerada oon arigu ku ilaaliyo xeradiiyaa u fadhiistay bacdul casir lacagta anoo filanaya waxaa la kulmay niman askar oo shurda ah ayagoo budadkoodii dhabiyadooda wataan oo meesha iigu keenay isagaa jaajuus igu noqday gurigiiyaa laygu soo jibiyey albaabkii laygu soo jibiyey meela u baxsadaa waayey sidiiyaa laga soo qabtay waxaa la keenay tarxiilka laygu soo daray lacagtiida iga maqan lacagaha Sacuudiya waa laga soo waday waxaa la keenay magaalada Muqdisho
dhalinyaro fara badan oo uu ka mid yahay Maxamuud iminka waxa ay ku sugan yihiin magaalada Boosaaso waxaana ay go'aansadeen inay dalkooda hooyo ka shaqeystaan iskana ilaawaan tahriibta galaafatay nolosha iyo mustaqbalka dhalinyaro fara badan ee Soomaaliyeed. Faadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii magool. Si magool ayaa u dambeysay idaacadeenni subaxnimo waxa idin la socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. Yeah.